nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik perëndimorën dhe thelb janë armiqtë të drejtave të njeriut. Lideri suprem i revolucionit islamik të mërkurën në mbrëmjë në një takim me poetë dhe profesor të letërsisë persiane, theksoi se pretendimi të drejtave të njeriut nuk u përshtatet perëndimorëve dhe tha: perëndimorën dhe thelb janë armiqtë të drejtave të njeriut. Në natën e lindjes e Imam Hasan Mushtaba, paqja qoftë me të, një grup mësuesh të gjuhës dhe letërsisë perse dhe poetë të rinj e veteran u takuan me liderin suprem të revolucionit islamik. Sipas bazës informative të zyrës së liderit suprem, në këtë takim Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, theksoi se pretendimi të drejtave të njeriut nuk i përket perëndimorëve dhe vurën e tukje, se perëndimorën dhe thelb janë armikuj të drejtave të njeriut dhe të drejtat e tyre njerëzore janë ndjekur përse gjallë nga ISIS-i ose mbytje njerëzve, ose nga mbështetje hipokriteve dhe Sadamit, ose në krimet kundër Gazës dhe Palestinës. Lideri suprem i revolucionit islamik mbështetje e perëndimit për vrasjen e të rinjve fetar në rrugët e Teheranit e quajti një shembull tjetër të pretendimit të rrem të mbështetjes së drejtave të njeriut për tyre dhe shtoi: të rinjë tanë më të pastër u vram me tortura pas nxitjes dhe trajnimit të bërë nga perëndimorët. Duke shprehur i kënaqur me praninë e shumë poetëve, shpirtmirë fetar dhe revolucionar në vend, lideri suprem i revolucionit islamik tha: shpirti poetit është emocional, por kur përballet me çështje, nuk duhet vepruar emocionalisht, por duhet menduar dhe identifikuar skenën në mënyrë korrekte dhe të bëjë detyrën duke përdorur artin e tij. Duke përmendur ruajtjen e thelbit të poezisë persiane dhe në kushtet më të vështira të historisë së Iranit, siç ishte periudha e agresionit dhe pushtimit nga mongolët, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: natyrisht mongolët e sotën, domethënë perëndimorët, kanë një pamje tjetër, të cilën përveç historisë së zezë të krimit të tyre gjatë periudhës koloniale dhe Përgjënoton duke i pajisur që janë tërbuar si Sadami, me të tjelë lojtë armëve si të mos me armën kimike për të sulmuar Iranin ose pas kësaj me anë të sankcioneve, ata janë kundërvën gjithmonë Iranit. A i renditi embargo farmaceutik dhe parandalimin e shpëndarjes së vaksinëve për tekste të ndryshme si shembuj të tjerë të sunit të perëndimore kundër Iranit e tha. Nëse ata mund të bënin diçka për të privuar Iranin islamik dhe popullin e tij nga ushqimi, ata nuk do të hezitonin ta bënin këtë. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik. Në një pjesë tjetër e pushtimit e shëndoshëm të keqbërësve kundër Iranit si sulme mediatike dhe përdorime mira mjetjeve nga anë e tyre për të promovuar gënjesha thashëtheme dhe trillime shtoj. Qëllimi i armikut nga ky evazion është të privojë forcat intelektuale dhe arsimore dhe të dobësoj frymën e pavarësisë dhe këmbgulljes së kombit iranian për bashkim, islam dhe përparim. Lideri suprem i revolucionit islamik, ndër të tjera përmendi edhe çështjen e grave si një nga objektivat e tjera me anë të së cilës i është kundërvën Iranit perëndimit dhe duke vënë në dukje rolin e femrave pas fitores së revolucionit islamik në Iran, dhe faza pas tij ai shtoi perëndimorët nuk kanë mëshirë për gratë iraniane dhe respekt për të drejtat e tyre. Ato mbajnin atë në mënyrë të rreme paraqiten si përkrahës të lirisë dhe të drejtave të grave, por në fakt perëndimorët nuk përkujdesen as pak për lirit dhe të drejtat e femrave në Iran. Takimi ministrëve të jashtëm të Iranit dhe Arabisë Saudite në Pekin, sipas agjencisë Lame Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, bërritje në Pekin e kryet e një delegacionit e lartë për të takuar me homologun e tij saudit. Ministri i punëve të jashtëm të Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan, dhe ministri i punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, janë takuar në Pekin. Në këtë takim, ministrat e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite diskutojnë dhe shkëmbejnë mendime për rifillimin zyrtar të marrëdhënieve dypalëshe dhe hapat ekzekutiv për rihapjen e ambasadave dhe konsulateve mes dy vendeve, si dhe për të planifikuar temat të tjera për të cilat do diskutohen lidhur me marrëdhënie dypalëshe. Gjatë takimit dypalësh mes ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe homologut të tij kinez, gjithashtu do të ketë shkëmbim mendimesh për fushat e ndryshme të bashkëpunimit dypalësh, si dhe për çështje me interes rajonal dhe ndërkombëtar. Ky është takimi i parë i ministrëve të jashtëm të dy vendeve pas 7 vitesh, ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite më 10 mars kanë dakord për të rifilluar marrëdhënien pas 7 vitesh ndërprerje të tyre me përpjekjet ndërmjetësuese nga Kina. Pas kësaj, ministrat e jashtëm të dy vendeve kanë biseduar 3 herë në telefon për rifillimin e marrëdhënies diplomatike, si dhe rihapjen e ambasadave dhe konsulateve të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Amir Abdullahian dhe Faisal bin Farhan kanë rënë dakord që të takoheshin në muajin e Ramazanit në një bisedë telefonike. Në lidhje me këtë, mbretëria Salman bin Abdulaziz i Arabisë Saudite ftoi presidentin e Republikës Islamike të Iranit, Said Ibrahim Raisi, që të vizitojë Riadin shumë kohë më parë dhe presidenti Raisi u përgjigj pozitivisht kësaj ftese. Zgjedhja e Kinës si një vend i takimit të ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite është për shkak se Pekini ka luajtur një rol pozitiv në arritjen e marrëveshjes mes Riadit dhe Teheranit për të lehtësuar kontaktet mes dy vendeve. Regjimi sionist edhe një herë sulmon Xhamin Aleksa. Mbram forcat e regjimit pushtues sionist sulmuan edhe një herë zonën e Xhamis Aleksa për të penguar besimtarët që të falen në Xhamin e Shenjtë. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, ushtarët e regjimit sionist sulmuan pelegrinë palestinez duke hyrë në Xhamin Aleksa në pjesë në mëngjesin e së mërkurë. Policia e regjimit sionist Sinojtë për të sëris të aktin brutal të sulmit ndaj pelegrinëve kur besimtarë palestinezë mbyllën dyert e xhamisë për të parandaluar sulmin e pushtuesve sionistë. Duke thyer xhamat e xhamisë, ushtarët izraelitë hodhën bomba akustike në xhami dhe më pas sulmuan besimtarët brenda saj. Pasi hynë në xhami, ushtarët pushtues izraelitë sulmuan brutalisht besimtarët palestinezë brenda xhamisë Al-Aqsa. Pas këtij sulmi, mirë pas palestinezë mblodhën në zonë xhamisë Al-Aqsa për të dënuar sulmin e përsëritur të regjimit sionist ndaj xhamisë Al-Aqsa. Ushtarët e regjimit sionist kanë sulmuar me pluma plastik palestinezë dhe plagosën një prej tyre. Vlen theksohet se ushtarët e regjimit sionist sulmuan pelegrin palestinez duke hyrë në xhamin Al-Aqsa, ku si pasojë këtij sulmi ushtarët ndaj xhamisë me 10 palestinezë janë plagosur dhe 400 persona thuhet se janë arrestuar. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka dënuar sulmin e regjimit sionist ndaj xhamisë Al-Aqsa. Peter Stan, zëdhënës i Komisionit Evropian, dënoi sulmet e forcave sioniste ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe tha: "Ne kërkojmë ruajtjen e statusit ekzistues ligjor në vendet e shenjta." Demonstrata në mbështetje të xhamisë Al-Aqsa nga Turqia deri në Afrikën e Jugut, në qytete të ndryshme të botës janë mbajtur protesta masive publike, si shenjë reagimin dhe sulmin barbar të ushtrisë sioniste në xhamin Al-Aqsa. Sipas qendrës së informacionit të Palestinës, jordanezët protestuan para ambasadës izraelite për të dytën natë radhës dhe kërkuan dëbimin e ambasadorit të regjimit pushtues sionist nga Amani. Gjithashtu një tubim solidariteti në xhamin Al-Aqsa mbahet në Cape Town, kryeqyteti i Afrikës së Jugut. Në disa qytete të Marokut u mbajtën protesta për të dënuar sulmin kriminal të regjimit sionist ndaj palestinezëve në xhamin Al-Aqsa. Në Istanbul të Turqisë gjithashtu u mbaj një demonstratë e madhe në xhamin Fetah për të dënuar sulmin brutal të sionistëve ndaj xhamisë Al-Aqsa. Demonstrata e popullit e Idlibit në veri të Sirisë kanë dënuar gjithashtu sulmin e pushtuesve sionistë në xhamin Al-Aqsa dhe kanë shprehur slogane në mbështetje të popullit palestinez. Këtë protestë antisioniste janë mbajtur ndërkohë që sulmi i dytë radhës i forcave sioniste ndaj xhamisë Al-Aqsa ka hasur në një reagim të fortë rajonal. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në reagim ndaj sulmit sionist ndaj xhamisë Al-Aqsa tha: "Ne vazhdojmë të mbështesim vëllezërit tanë në Palestinë dhe vendet tona të shenjta, dhe regjimi sionist duhet të kuptojë se fyrja ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe shkelja e shenjtërisë së kësaj xhamie të shenjtë është një vije e kuqe për ne." Abdul Malek Houthi, lider i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, duke dënuar agresionin e sionistëve kundër xhamisë Al-Aqsa dhe besimtarëve në këtë xhami, i cilësoi këto agresione si veprime të liga që duhen kundërshtuar. Bill Clinton shpreh keqardhje për çmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka shprehur keqardhjen për atë që bëri për denuklearizimin e Ukrainës në vitet 1990. Në një intervistë për RTE të Irlandës, ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Bill Clinton tha se i vjen keq që e bindi Ukrainën të ishte dorë nga armët e saj bërthamore në vitet 1990. Ai pretendoi se nëse Kiev do të kishte ende armë bërthamore, Rusia nuk do të kishte sulmuar Ukrainën. Në janar 1994, Clinton në shkroi një marrëveshje trepalëshe me presidentin e atëhershëm rus Boris Yeltsin dhe presidentin e Ukrainës Leonid Kravchuk, sipas së cilës të gjitha armët bërthamore në territorin e Ukrainës do të transferoheshin në Rusi për shkatërrim. Ishte një përpjekje për të shkatëruar armët që mbeten në territorin e Bashkimit Sovjetik pas rënies së tij. Në dhjetor 1994, Ukraina ju bashkua traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore si një shtet jo bërthamor dhe Shtetet Bashkuara. Rusia dhe Britania i dhanë Ukrainës garanci sigurie dhe sipas Shtëpisë së Bardhë, traktati start hyri në forcë. Me në këtë marrëveshje është përmendur gjithashtu se Rusia duhet të respektoj kufi dhe integritetin territorial të Ukrainës, që si pas Clintonit ishë një pikpamje si përfajsore pa marë parasysh pasojt e sajnë në të ardhmen. Clinton ndër të tjera vazhdoj: "E dija se Putinin nuk bështeti marveshin që bërë Jelcin në mënyrë që Rusia të mos nërhyn të kur në qështë territoriale të Ukrainës." A i prene vetën që Ukrajina të hiqdor nga armët e saj bërthamore, a i dhe presidenti Putin e shkelja të dhe mori Krimen i pari. Unë ka një ndjenë dhe të mërshme për këtë se sa Ukrajina është një vënd shumë i rëndësishëm. Mendoj se ajo që bëri Putin ishte shumë e gabuar. Polonia e gatshme të dërgoj të gjitha avionet e saj MiG-29 në Ukrajin duke në nështruar garancive të NATO-s gjatë vizitës të ti në Poloni të mërkurën presidenti Ukrajinës. Volodymyr Zelensky kërkoi Varshavës të marrë detyrimin në koalicionin ajror të aleatëve të Kiev për të dërguar luftarakët e tyre në Ukrainë dhe për të ndihmuar Kievin të blejë avion luftarak modern F-16. Gjatë këtij udhëtimi, Zelensky, presidenti i Ukrainës, u takua me homologët e tij polak Andrzej Duda dhe vlerësoi mbështetjen e vendit për Kievin në luftën kundrejt Rusisë. Në takimin Zelensky, presidenti polak, tha se Varshava është gati të dërgoj të gjithë avionet e saj MiG-29 në Ukrainë në të ardhmen, me kusht që aliatët e Polonisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO të ofrojnë garanci të përshtatshme sigurie. Polonia është një aliat i ngushtë i Ukrainës dhe ndihmoi në mbështetjen e perëndimit në furnizimin e Kievit me tanket kryesore. Gjatë vizitës së Zelensky, Polonia njoftoi se do të dërgonte edhe 10 avion luftarak MiG përveç 4 avionëve të ofruar tashmë. Partia Socialiste kërkon shregjësimin e kandidatëve të bashkëfitojnë për bashkinë e Shijakut. Partia Socialiste ka bërë një kërkesë për shregjësimin nga zgjedhjet lokale të 15 majit të kandidatit të Rezar Tusha, përfaqësuesi i koalicionit Bashkëfitojmë, pasi sipas Partisë Socialiste ai është regjistruar në kundërshtim me kushtetutën. Partia Socialiste këtë kërkesë ja ka dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nëpërmjet medias elektronike, subjekti zgjedhor, Partia Socialiste e Shqipërisë është vënë në dieni të fakteve se kandidati Rezar Tusha, përfaqësuesi i koalicionit Bashkëfitojmë në Bashkinë Shijak, është regjistruar në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kodin zgjedhor dhe ligji nr. 130 dhe fraksion 2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike i ndryshuar. Më datë 4 prill 2023 në shtypin e përditshëm është zbatuar shkrimi sipas së cili kandidati Sali Berisha për Bashkinë e Shijakut, Rezar Tusha, rezulton i dëbuar nga Zvicra në kuadrin e operacionit Hidra në vitin 1997. Për posedim të lëndëve narkotike duke ju ndaluar hyrjen në Zvicër për 5 vite, një vepër penale kjo që sipas ligjit të dekriminalizimit të skualifikon nga gara për kryetar bashkie. Miro Gjukanovic jep dorëheqjen nga posti i kryetarit të DPS-s. Kryetari Partisë Demokratike të Socialistëve DPS, Miro Gjukanovic, do të jap dorëheqjen nga kjo pozitë. Ushtruesi dhe tyre së presidentit dhe saj partijet dhe jetë Daniel Zvikovic, tani kryetari klubit parlamentar. Si pas vjesti, për njësë është saktuar seansa Komisionën Kryesar të partijës, Milo Gjukanovic, drejtoj DPS-n që nga vite 1998, ajo mund në zje presidenciale në Malit të Zi. Presidentin në lërgimi i Malit të Zi ma herët konfirmojnë në kanalin parlamentar se dorëheqja e tij ishë në trujes në kongresin e vitit 2021, por më pasu konstatua se nuk ishte koha për këtë. Me gjithë, Gjukanovic në mes të marsë njëftoj se dhe lërgohe nga pozit e liderit e asaj partia. Më pasu a i tha se, zgjedhje brendshme partijake në BDS-n vijnë pas zgjedhje presidenciale dhe ato të përkohshme parlamentare, brenda 60 deri në 90 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve. Më pasu zgjedhje kryesore e partisë. Të ndërruar dhe gjues në doqet buletini informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të ndërruar dhe gjues ja kemi dedikuar Hazretit e Imam Hasan Mushtaba a.s. dhe mirësi së veprave të ti. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Hasan Mushtaba alayhiselam, kuptimi i bujaris. Suyutin në librin e tij shkruan: Hasan ibn Ali kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar dhe i nderuar, si dhe i lavdëruar nga populli. Dita e 15 të muajit Ramazan përkon me lindjen e bekuar të Imam Hasan Mushtaba. Në vitin e 3 të Hijrit, në një ditë të tillë, qyteti i Medinës u ndriçua nga drita e familjes së pagabueshmërisë dhe pastërtisë, në kohën më të mirë dhe në një nga vendet më të ndershme, e cila ishte shtëpia e Hazreti Zahras, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dhe Hazreti Aliut a.s. lindi kjo lule plot aromë, dhe me lindjen e tij ai si një dhurat solli gëzim dhe lumturi. I dërguari i Zotit a.s. përqafoi nipin e tij të ndritur dhe priti që Xhebraili të përmendte emrin e tij në emër të Zotit. Pastaj Xhibrili zbriti tek profeti a.s. dhe në emër të të plot fuqishmit tha: Meqense statusi i Aliut a.s. ndaj jush është si ai i Harunit ndaj Mojsiut, edhe emri i djalit të Harunit ishte Hasan, prandaj emrin vendosja Hasan. Pas këtij emri të shenjt, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, bëri kurban një dele. Por ai i preu flokët të sapo lindurit dhe i dhuroi aq argjend sa peshonte floku i mbledhur. Me duart e tij të bekuar ai parfumosi me një parfum aromantik kokën e Imam Hasanit a.s. dhe në veshin e tij këndoi ezanin. Urime për ditëlindjen e Imam Hasan Mushtabait a.s. për ju të dashur pasues të Ehlibejtit. Profeti i shenjt, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ishte aq i tërhequr pas Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, saqë gjatë gjithë jetës së tij, të gjithë njerëzit u bën të vetëdijshëm për pozitën e devotshme dhe të lartë të këtyre dy imamëve në sytë e Zotit dhe të dërguarit të tij. Ai gjithmonë mbante në supet e tij Imam Hasanin dhe Imam Husejnin dhe thoshte: Pasha Zotin unë ju çmoj ju të dyve, Hasanin dhe Husejnin, sepse Zoti ju ka çmuar. Ndonjëherë kur profeti ligjëronte në mimbar, ai e ndërpriste fjalimin e tij kur shihte Imam Hasanin dhe zbriste nga mimbari. Pastaj ai e përqafonte Hasanin dhe tregonte dashuri për të. Ai gjithmonë e puthte dhe përsëriste këtë fjali 3 herë. Unë e dua atë dhe do ta dua këto që do ti. Vërtytet e Imam Hasanit a.s. përmenden në burimet shiite dhe sunite. Imam Hasani, imami i dytë i shiiteve, është një nga eshabetet kesa për të cilin u shpalla jeti Tather, Etam, Mudat dhe jeti Mobahelen në lidhje me të dhe prindrit e tij si dhe vëllain e tij Imam Husejnin. Ndoshta ishin ditët e para të jetës së tij të bekuar kur profeti i fundit, paqja e Zotit qoftë mbi të, pa bukurin dhe përsosjen e ti dhe tha: O Hasan, ti je si unë në krijim, në temperament. Imam Hasani e kuptoi jetën e bekuar të profetit për 7 vjet. Ai dëgjonte ajetet e shpalljes që dolën nga gjuha e profetit, i memorizoi ato. Pastaj shkonte tek nëna e tij Zahraja dhe i lexonte ato ajete për nënën e tij. Një ditë një person hyri në xhami dhe e pyeti profetin për komentin e ajetit të tretë të surës El Burugji, cili thot: Pash atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Imam Hasani a.s., i cili ishte vetëm një fëmijë dhe ishte ulur në cep të xhamisë u përgjigj: Ajeti me atë që dëshmoni referohet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe asaj që dëshmohet i referohet ditës së gjykimit. A nuk keni lexuar se çfarë thot Zoti për të dërguarin e tij? O profet, ne juve ju kemi dërguar si dëshmitar, mbartës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Referuar ajeti 45 të surës Al-Ahzab, e ndërsa për ditën e Kiametit thot: Ajo ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo ditë do të vihet re nga të gjithë. Surja Huda jeti 103. Imami i madh në moshë të re komentoi dëshmitarin dhe dëshmin, sipas ajeteve të tjera të Kuranit. E mahnitshme, Hasani a.s. u rrit në një shtëpi ku fjala e Zotit ishte gjithmonë fillimi dhe mbarimi. Shtëpia babai së cilës ishte i pari që mbrodhi Kuranin dhe familja së cilës ishin praktikuesit më të mirë të ajeteve të Kuranit. Një shtëpi që u dha ushqimin të varfërve për 3 ditë, ndërsa vetë ishin duke agjëruar. Në një shtëpi të tillë rriten xhevahir të tillë të ndritshëm. Ai imam, ashtu si babai i tij Aliu alayhis salam dhe gjyshi i tij, i dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, veproi duke u ardhur në ndihmë të varfërve, të vuajturve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. 2 herë ai ia dha të tërë pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe 3 herë dha gjysmën e pasurisë së tij për njerëzit në nevojë. Imam Hasani a.s. kur nuk e refuzoi një lypës dhe nuk e dëboi atë nga shtëpia e tij, dhe për shkak të këtyre zemërgjërsive, ai quhet bujari e Ehlibejtit. Kur ati imami u tha, si është që ju kur nuk e refuzoni një lypës, ai u përgjigj. Unë vetë jam lypës për balë Zotit dhe shpresoj në zemërgjërsin e tij, dhe kam turp të jem vetë lypës dhe të refuzoj një lypës. Zotit më ka mësuar me diçka. Ai më ka mësuar me bekimet e tij që bien mbi mua dhe unë jam mësuar që bekimet e tij tua jap njerëzve dhe kam frikë që nëse heq dorën nga zakoni im, thelbi i atij bekimit do të më hiqet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sujuti në historinë e tij shkruan. Hasan ibn Aliu kishte shumë privilegje morale dhe virtyte njerëzore. Ai ishte figurë fisnike, tolerante, dinjitoze, i respektuar, bujar, i nderuar dhe i lavdëruar nga populli. Imam Hasani a.s. do njërë ndihmonte nevojtarët përpara se ta kërkonin. Ndonjëherë ai identifikonte nevojtarët dhe i ftonte në tryezën e tij të ushqimit dhe të bujarisë. Nga njëherë i ulej me ta në tavolina të varfra dhe hante. A i fton të ata në shtëpinë e ti dhe shtron të tryeza për ndër të tyre, dhe u jep të ushqime dhe në fund roba të reja. A i nuk lejon të që ti jep të një shumë të vogël parash, e cila mezi siguron të ushqimin e ditës për një person të varfër, dhe si rezultat a i të detyroj të zgjaste dorën për çdo ditë. A i imam i madh dhe i sjellshëm, ndonjëherë u jepte me njëherë shumë atë konsiderueshme parash të varfërve, kështu i zinte ata në befasi. Imami synonte të bënte të varfërin përgjithmonë të panevojshëm, duke i dhënë para, përgjithmonë jo nevojtar, duke i dhënë para, në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të tij, ai të siguronte kapital për biznesin e tij e kështu të kishte një jetë dinjitoze. Ai gjithashtu kujdesej shumë për të varfrit dhe thoshte: kush llogarit veprat e tij të mira, e ka prishur faljen e vet. Imam Hasani alayhis salam kaloi 30 vjet të jetës së tij të bekuar në shërbim të babait të tij dhe të Imam Aliut alayhis salam, dhe ishte shoku dhe ndihmës i tij në vështirësi. Ai ishte i pashembull në inteligjencë dhe veprim, dhe nganjëherë babai i tij ja linte gjykimet të komplikuara Hasanit, dhe pastaj ai shihte se djali i tij i denj i zgjidhte ngërçet me zgjuarsi dhe jepte vendimet më të mira. Vet Imam Hasani a.s. ka thënë: uroj që ju të mendoni, se të menduarit është gjaku i zemrës së shikuesit dhe çelësi i mençurisë. Përveç trimëris, guximi i tij është pohuar si miku, por edhe armiku i Imam Hasan Mushtabait, që konsiderohet personi më i guximshëm, pas Imam Aliut a.s. Ai sakrifikoi jetën e tij shumë herë për të ruajtur Islamin dhe mori pjesë në luftra të ndryshme. Edhe Muavieja, një armik kokfort i Ehlibejtit a.s., rrëfeu për heroizmin e Imam Hasanit e tha: "Ai është djali atij që kudo që shkoi, vdekja e ndiqte gjithmonë pas." Shprehja është për Imam Aliun, që nuk kishte frikë dhe nuk i friksohej vdekjes. Edhe Hasani është djali një burri kaq të guximshëm dhe trim, për hapja e shpirtit të besimit dhe lidhja e thellë me burimin e gjithësisë ishte karakteristik në familjen e Ehlibejtit. Imam Hasani a.s. është përshkruar gjithashtu si besimtar i vendosur që gjithmonë kishte një gjendje të veçantë, shpirtërore dhe fetare, ashtu si nëna e tij fisnike Fatime Zahraja, paqja e Zotit qoftë mbi të, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai gjithmonë lutej shumë dhe falte namazin. Muhaddith Komi shkruan: "Sa herë që Imam Hasani a.s. merrte abdes, trupi i dridhe dhe ngjyra e tij e bekuar zverdhej. Kur u pyet për arsyen e kësaj gjendje, tha: "Ai që dëshiron të jetë shërbëtor i Zotit të Arshit, meriton të zverdhet dhe gjunjët e tij të dridhen." Kur arrinte tek dera e xhamis, ai ngrinte kokën drejt qiellit dhe thoshte: "O Zoti im, ky është mysafiri yt që po qëndron para teje. O Zot i mirë, unë si mëkatar kam ardhur para teje. Pra veprat e mia të shëmtuara dhe të paudhta, fali me mëshirën tënde, o i madhërisëm." Urime dhe njëherë ditëlindjen e bekuar të Imam Hasan Moshtabas a.s., bujarit të Ehlibejtit, për ju të dashur agjërues dhe kërkues të Zotit të madhëruar.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lale, kış günü dağda. Bahar kervanı yetişti yolda, duman çekildi, güldü gülistan. Safsafa yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordularla zor. Safsafa yandı, yaşıl çınarlar, dağların dışı, ordularla
shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Afganistani.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Afganistani, zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit, është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit, me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar, nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj, duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit dhe dita e pare Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simineh, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura që janë identiteti ynë dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezipresim të shohim gjysmë më hënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit. Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, domethënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmë hënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, do me thënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. A i zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerve se si e kishte par hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Me njerë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxhashak dhe pure me oriz. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhjetarëve të mi rriten. Dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolinat tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Gjatë ezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejnë iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijm brumin me miell, sheqer dhe vezë, më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatë ezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarët duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj veçantë i bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpin tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpin e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemt afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28 si dhe 29 të Ramazanit si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premten e fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaj i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. Dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolinat tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitr Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë të madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif. Gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitr Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karrota dhe rrushtë të thatë. Në vënd të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk.
Maulaya ya
Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Grat dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme dhe festojnë lavdinë e ardhjes së Fitr Bajramit. Sipas zakoneve afgane, natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast, poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës, duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues, dhe atyre t'ju dorëzoj vezën e thyrë. Si pas zakoneve të Bamian, nata e pare e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një natë para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin gratë përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burrat të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin ton të moshuarit dhe të rinj të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hynore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah,
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti alejhi selam. Personaliteti veçandë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.